Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή φώτιση για τα θεοφάνεια που πέρασαν και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ευχόμαστε τα ίδια, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες στον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Διονύσιος Σαλαυράκος, καθηγητής στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι άλλο για το τι φώτιση μας λείπει σε παγκόσμια κλίμακα. Θα συζητήσουμε δηλαδή για τις εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικά για αυτές που επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο την κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια μαζί με άλλους 27, αλλά και την πατρίδα μας, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Ιωάννη Σαλαυράκο, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας για μια ακόμη φορά να ξεκινούμε τις εκπομπές στο 2025 με μια συζήτηση μαζί σας. Καλωσορίσατε. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς, στους συντελεστές της εκπομπής, στους ακροατές. Εύχομαι τα καλύτερα για το νέο έτος και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχουμε μια ιστορία εδώ με αυτές τις εκπομπές μαζί. Είστε εξ εκείνων οι οποίοι αναδεικνύουν, ελάχιστοι για να είμαστε ειλικρινείς, αναδεικνύουν συνολικά το τοπίο της ανθρωπότητας και ξέρετε με στοιχεία που πάρα πολλές φορές δεν ακούμε από άλλα χείλη. Είπα νωρίτερα ότι ειδικά υπάρχουν περιοχές οι οποίες μας απασχολούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά το τελευταίο διάστημα, μετά και την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, έρχονται με φόρα στην επικαιρότητα. 14 μέρες μείνανε από την ανάληψη των καθηκόντων του εκ νέου πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να σταθούμε πρωτίστως, γιατί έχει τεράστια σημασία και θα επηρεάσει και πάρα πολλά άλλα μέτωπα, σε αυτά τα οποία βλέπετε να συμβαίνουν επί του πεδίου στο Ουκρανικό και αυτά τα οποία εικάζετε ή αλλιεύετε και συνδυαστικά αναλύεται και αφορούν στην εξέλιξη αυτής της τρίχρονης παρουσίας του εισβολέα και κατόχου αρκετά σημαντικού τμήματος της Ουκρανίας, ενώ για την Ρωσική Ομοσπονδία. Σας ακούμε.
Κοιτάξτε, το νέο έτος είναι αρκετά δύσκολο. Ας μην κρυβόμαστε. Είναι πολύπλοκο, αντιφατικό και πάρα πολύ δύσκολο σε όλα τα επίπεδα. Και στο γεωπολιτικό και στο οικονομικό και στο περιβαλλοντολογικό και στο πολιτισμικό. Mm-hmm. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι πλέον έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό η κοινή λογική στην ανθρωπότητα. Ξέρετε, όταν υπάρχουν προβλήματα και δεν υπάρχει κοινή λογική, mm-hmm. τότε τα προβλήματα πολύ απλά μεγενθύνονται και οι κίνδυνοι γίνονται ακόμα πιο μεγάλοι. Δυστυχώς ζούμε μια περίοδο αστάθειας, πολλαπλής αστάθειας, η οποία συνεχώς διευρύνεται. Δεν βλέπω από πουθενά πραγματική προσπάθεια μείωσης της παγκόσμιας αστάθειας. Αυτό που βλέπω δυστυχώς, δεν θέλω να δημιουργήσω άσχημες προσδοκίες στους ακροατές σας, mm-hmm. αλλά που οφείλω να είμαι ρεαλιστής. Αυτό το οποίο βλέπω δυστυχώς λοιπόν είναι πολλαπλά προβλήματα, το ένα μετά το άλλο να έρχονται στην επιφάνεια, άλλα υπαρκτά, άλλα ανύπαρκτα, τα οποία δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι με τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο σκέψης μας. Και βεβαίως, προσέξτε, αυτή η αστάθεια η οποία συνεχώς διευρύνεται είναι ικανή να πνίξει όλη την ανθρωπότητα. Από πού να το πιάσει κανείς? Θέλετε να το αρχίσουμε από την Ουκρανία? Να το αρχίσουμε από την Ουκρανία. Είναι ένας πόλεμος που και οι δύο πλευρές λεκτικά αυτή τη στιγμή ανακοινώνουν νίκες. Η Ρωσία λέει ότι έχει καταλάβει το 25% του ουκρανικού εδάφους. Η Ουκρανία το διαψεύδει και αποδέχεται 18% του ουκρανικού εδάφους ότι βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Ανεξάρτητα του που βρίσκεται η αλήθεια, η ουσία είναι ότι εδώ έχουμε ένα πόλεμο φθοράς 3 χρόνια τώρα, με τεράστιο οικονομικό κόστος και για τις δύο πλευρές, με τεράστιο ανθρώπινο κόστος και για τις δύο πλευρές, και δεν βλέπουμε καμία απολύτως διάθεση του να σταματήσει ο πόλεμος, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι.
Ενδιάμεσα αποτελέσματα όμως βλέπουμε, για παράδειγμα, η μεν ρωσική ομοσπονδία προχωρά στο εσωτερικό της Ανατολικής Ουκρανίας. Είχαμε και επιπλέον έτσι κατάληψη μιας σημαντικής πόλης στο Ντονιέτσκ, αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι δαπανά τεράστιο κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις της εκεί, είδαμε που κατέληξε ή που πιθανόν μπορεί να καταλήξει σε ό,τι έχει σχέση με την παρουσία της στην Συρία. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία, ναι μεν στο επίπεδο της λήξης του πολέμου δεν υπάρχουν, αλλά στο επίπεδο της διαμόρφωσης ενός σκηνικού δια του οποίου ίσως υπάρξουν πιέσεις επίλυσης, βλέπουμε ότι έχουμε διαρκώς.
Κοιτάξτε, πιέσεις επίλυσης υπάρχουν. Ο νέο εκλεγής Αμερικανός Πρόεδρος μάλιστα έχει δηλώσει με στόμφο ότι θα τελειώσει η σύγκρουση της Ουκρανίας 24 ώρες όταν αναλάβει. Αυτό βεβαίως δεν έχει γίνει ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Δεν έχει υπάρξει πολεμική σύραξη η οποία να έχει τελειώσει μετά από 3 έτη πολέμου μέσα σε 24 ώρες. Ας δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο κύριος Τραμπ και τότε μπορούμε να πούμε πόσο αποτελεσματικός θα είναι επί του Ουκρανικού. Αλλά προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Ο ίδιος ο κύριος Τραμπ λέει ότι ήδη έχει δοθεί πολύ μεγάλη αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία και αυτή, αν δεν διακοπεί τελείως, σίγουρα θα περιοριστεί. Από την άλλη όμως πλευρά, η Ευρώπη εμένει στην μέγιστη δυνατή ενίσχυση της Ουκρανίας. Σε χρήματα και σε πολεμικό
υλικό. Σε οπλικά συστήματα, ναι, ακριβώς. Και σε ενέργεια, έτσι.
Βεβαίως. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπετε ακριβώς ότι έχουμε... Θα δούμε πώς θα πάει η Προεδρία Τραμπ. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και θα δούμε και πώς θα πάει, αν θα είναι επανάληψη της πρώτης Προεδρίας και σε ποιο βαθμό. Να θυμίσω μόνο ότι στην περίοδο της πρώτης Προεδρίας ο κύριος Τραμπ είχε υιοθετήσει το δόγμα America First. Το οποίο δόγμα America First τι μας έλεγε? Μας έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν προτεραιότητα στις διεθνείς συνθήκες, αλλά δίνουν προτεραιότητα στα εσωτερικά τους συμφέροντα. Αυτό λοιπόν είναι μια νέα πολιτική απομονωτισμού. Να σας θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ο παγκόσμιος χωροφύλακας επάπειρων. Μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε το δόγμα Μονρόε. Το οποίο δόγμα Μονρόε τι έλεγε? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται μόνο για την Αμερικανική Ήπειρο, Βόρεια και Νότια Αμερική. Και από εκεί πέρα δεν ενδιαφέρονται για τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα υπήρχε ένας απομονωτισμός στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Όταν έγιναν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, και βεβαίως προκάλεσαν οι Ευρωπαίοι τους δύο παγκόσμιους πολέμους, εκεί η Αμερική άλλαξε στάση και είπε ότι κοιτάξτε, αφού εσείς δεν είσαστε όριμοι να διατηρήσετε την παγκόσμια ειρήνη και την διαλύσατε την παγκόσμια ειρήνη 2 φορές μέσα σε 50 χρόνια, έρχομαι εγώ και επιβάλλω μια Pax Americana, η οποία βασίζεται κυρίως στο ελεύθερο εμπόριο και στο φιλελευθερισμό Και έτσι προσπαθώ να διατηρήσω την παγκόσμια τάξη. Η Pax Americana δεν υπήρξε τέλεια, αλλά σίγουρα λειτουργήσε. Σε μεγάλο βαθμό διατηρήθηκε η παγκόσμια ειρήνη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, περάσαμε ένα ψυχρό πόλεμο με τον ανταγωνισμό Σοβιετικής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, με πολλαπλές κρίσεις, έτσι. Όπως ήταν η Κούβα, όπως ήταν η Τσεχοσλοβακία, όπως ήταν η Ουγγαρία το 1956, όπως ήταν η κρίση του Βερολίνου, όπως υπήρξε η Αραβο-Ισραηλινή διένεξη, όπου η Σοβιετική Ένωση ήταν υπέρ των Αράβων και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση υπέρ του Ισραήλ. Η Κορέα, Βόρεια-Νότιος Κορέα, έτσι, το Κορεατικό. Αλλά όλες αυτές οι σειράξεις και οι συγκρούσεις γεωπολιτικές μπόρεσαν να διαθετηθούν τοπικά και δεν διασαλεύθη η παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν κύριο Τραμπ, ο οποίος έρχεται και μας λέει τι. Ότι κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες του 45, σε αυτό έχει δίκιο.
Σωστά.
Σήμερα έχουν πολύ ψηλό χρέος οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν επίσης μια διαφορετική δημογραφική και μια πολιτισμική τελείως διαφορετική δομή από ό,τι είχαν το 45.
Mm-hmm.
Άρα έρχεται και σου λέει ότι κοίταξε, εγώ δεν μπορώ πλέον να έχω το ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακα. Ενδιαφέρομαι κυρίως για την Ασία.
Και δεν μπορώ να καλύπτω. Και δεν μπορώ να καλύπτω.
Και δεν μπορώ να καλύπτω όλη την υφήλιο.
Και οικονομικά ακόμη αυτά τα οποία δεν καλύπτουν άλλες χώρες μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας, έτσι.
Ναι, το λέει αυτό. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Προσέξτε τώρα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι μεν από τη μία πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιο βαθμό έχουν δίκιο να λένε ότι η άμυνα της Ευρώπης κυρίως οφείλεται σε αυτούς. Αλλά από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη αγοράζει οπλικά συστήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αγοράζει από την Ευρωπαϊκή Πολεμική Βιομηχανία. Αυτό ισχύει για όλες τις Ευρωπαϊκές.
Εφόσον ο προσανατολισμός των ευρωπαϊκών χωρών δεν ήταν ποτέ 100% επικεντρωμένος στην ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας υψηλότατου επίπεδου, γιατί υπάρχει αμυντική βιομηχανία, λοιπόν δεν τους φταίει φαντάζομαι ούτε η Ουάσιγκτον ούτε ο εκάστοτε ένικος του Λευκού Οίκου. Έτσι δεν είναι?
Όχι. Αλλά προσέξτε, αυτό πρέπει να εξηγηθεί στον αμερικανικό, mm-hmm. στο αμερικανικό κοινό και στο μέσο αμερικανό πολίτη. Από τη μία πλευρά ο μέσο αμερικανός πολίτης ακούει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι εγώ με τους φόρους μου υποστηρίζω την άμυνα της Ευρώπης. Αλλά αυτό που δεν ακούει ο μέσος Αμερικάνος πολίτης είναι ότι οι Ευρωπαίοι σε μεγάλο βαθμό διοχετεύουν κεφάλαια στην Αμερικανική πολεμική βιομηχανία που θα μπορούσαν να τα έχουν διοχετεύσει στην Ευρωπαϊκή. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι οι Ευρωπαίοι βοηθούν mm-hmm. τις Αμερικανικές εταιρείες παραγωγής πολεμικού υλικού. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Το αίτημα του κύριου Τραμπ για άνοδο των αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ είναι λογικό. Μάλιστα, μπορεί κάποιος να σας πει ότι ίσως χρειάζεται και παραπάνω από το 2% του ΑΕΠ. Αλλά πόσο παραπάνω? Αυτό είναι πάλι κάτι που θα το δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη οι καταστάσεις. Έχει ακουστεί ότι ο κύριος Τραμπ θα ζητήσει πλέον 5% του ΑΕΠ από τις ευρωπαϊκές χώρες για να παραμείνει στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να αντέξουν 5% του εθνικού προϊόντος στην άμυνα. Αντικειμενικά, λόγω των υψηλών χρεών που έχουν συσσωρεύσει οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών, σκεφτείτε, ότι πριν από ένα μήνα περίπου, με δήλωσή του, και η κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη είναι σαφώς φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
Mm.
Ο Υπουργός λοιπόν Οικονομικών της Ιταλίας είπε ότι το 1,75% είναι εφικτό για την Ιταλία να δαπανηθεί στην άμυνα, αλλά όχι το 2%. Άρα λοιπόν, ξέρετε, επειδή οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πάρα πολύ υψηλό χρέος και πάρα πολύ υψηλά ελλείμματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφέρουν 5% του εθνικού προϊόντος
στην άμυνα. Να κάνω μια διακοπή εδώ.
Παρακαλώ.
Για να σας θέσω και μια παράμετρο την οποία είμαι σίγουρος ότι την αξιοποιήσετε στην πορεία της απάντησής σας. Είχαμε μια συνάντηση με εξαιρετικό συμβολισμό ανάμεσα στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο, στον επανεκλεγέντα Ντόναλντ Τραμπ, και στην Τζόρτζια Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Και μάλιστα θέλω από την δική σας πλευρά την προσέγγιση, αν η συγκεκριμένη κίνηση Τραμπ δίνει σε όλους εμάς και το μήνυμα ότι αρχίζουν να διαμορφώνονται από πλευράς Ουάσιγκτον κάποιες συμμαχίες με δεδομένες τις συγκρούσεις που υπάρχουν, αλλά και πιθανώς και άλλες τις οποίες πιθανολογεί ότι θα εκδηλωθούν και η μία και η άλλη πλευρά.
Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, ας μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι η Ευρώπη και ειδικά η κεφαλή της Ευρώπης, ο παλαιός γαλλογερμανικός άξονας, βρίσκεται ουσιαστικά υπό εκλογική δοκιμασία.
Ακριβώς.
Η Γερμανία έχει εκλογές το Φεβρουάριο. Η Γαλλία, ναι, μεν έχει μια νέα κυβέρνηση υπό τον κύριο Μπαϊρό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και αυτή η κυβέρνηση είναι ασταθής, όπως ήταν η προηγούμενη. Και βεβαίως η Γαλλία έχει ένα σημαντικό πρόβλημα εσωτερικό λόγω του εθνικού ελλείμματος, αλλά προσέξτε, έχει και ένα άλλο πρόβλημα η Γαλλία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από όλες τις παλαιές γαλλικές αποικίες της Αφρικής, η γαλλική στρατιωτική παρουσία εκμηδενίζεται από τον Ιανουάριο φέτος. Άρα η επιρροή της Γαλλίας στην παλαιά γαλλόφωνη Αφρική φθήνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Γιατί φθήνει, θα μου πείτε? Διότι πάρα πολύ απλά είναι το κόστος διατήρησης γαλλικών στρατευμάτων στις παλιές γαλλικές αποικίες είναι πολύ μεγαλύτερο από το όποιο όφελος. Άρα ουσιαστικά η Γαλλία αποσύρει τα στρατεύματά της. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο γαλλικός ρόλος, ο παγκόσμιος ρόλος φθήνει. Και αντιλαμβάνεστε ότι με μια Γερμανία, η οποία επίσης βρίσκεται υπό προεκλογική περίοδο, είναι λογικό ο Αμερικανός Προέδρος να συναντά την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, η οποία είναι μια σταθερή κυβέρνηση και είναι ένα σταθερό συνομιλητής για τους επόμενους μήνες. Δεν ξέρει ο άνθρωπος ποιος θα είναι ο συνομιλητής στο Βερολίνο, ούτε ξέρει ποιος θα είναι ο συνομιλητής στο Παρίσι μετά από λίγους μήνες. Άρα είναι λογικό να βλέπει την κυρία Μελόνι. Αυτό όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να υποκρύπτει και κάτι άλλο. Να σας θυμίσω ότι στο δεύτερο πόλεμο του κόλπου, το 2003, ο Ντόναλντ Ράμσφελντ, ο τότε Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, είχε μιλήσει περί της παλιάς και νέας Ευρώπης.
Ακριβώς.
Θυμηθείτε ότι στο δεύτερο πόλεμο του 2003 η παλιά Ευρώπη, ο γαλλογερμανικός άξον, είχε εναντιωθεί στην Αμερικανική επέμβαση.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ίσως τις Ηνωμένες Πολιτείες να θέλουν να δημιουργήσουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιες νέα κέντρα αποφάσεων με τα οποία θα συνδιαλέγονται και να παρακάμψουν τον παλιό γαλλογερμανικό άξονα. Αλλά αυτό ακόμα είναι νωρίς να το πούμε με βεβαιότητα.
Δεν θα φέρει σεισμικές δονήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τέτοια τακτική, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο?
Κοιτάξτε, τις σεισμικές δονήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις φέρουν ήδη οι Ευρωπαίοι.
Μάλιστα.
Τις φέρουν ήδη οι Ευρωπαίοι με το γεγονός ότι είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους στα εσωτερικά. Mm-hmm. Τα εσωτερικά προβλήματα της Ευρώπης τα ανέδειξε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε η έκθεση Ντράγκη.
Σωστά.
Η έκθεση Ντράγκη που την είχαμε συζητήσει στην εκπομπή σας.
Ακριβώς.
Είχε πει τι? Είχε πει ότι η Ευρώπη πάσχει τόσο από πλευράς χρέους, όσο από πλευράς παραγωγικότητας, όπως επίσης και πάσχει στις νέες τεχνολογίες, στη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι επικεντρωμένη στην αυτοκινητοβιομηχανία και ουσιαστικά η ευμάρειά της είναι χτισμένη πάνω σε μια αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία είναι πλέον μια βιομηχανία που ανήκει στο παρελθόν. Mm-hmm. Η βιομηχανία πλέον των μικροτσίπ και της νέας τεχνολογίας δεν είναι στα ευρωπαϊκά χέρια. Λοιπόν, όσο λοιπόν η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και επίσης δεν αντιμετωπίζει το ενεργειακό της, η Ευρώπη αυτοκτονεί στο ενεργειακό της και εδώ έρχομαστε στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Mm-hmm. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση.
Βεβαίως.
Απευθείας για τις Βρυξέλλες. Είναι γελίο, και επιμένω στον όρο γελίο, είναι βαριά η έκφραση για αρχές του χρόνου. Αλλά ξέρετε, είναι γελίο η Ευρώπη να εισάγει φυσικό αέριο και πετρέλαιο από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης περιοχές. Από το Αζερμπαϊτζάν, από την Αίγυπτο, από το Μαρόκο, από την Αλγερία. Να ψάχνει αδειμονούσα η Ευρώπη ενεργειακό πλούτο παντού, αφού πλέον έχει καταργήσει το ρωσικό φτηνό αέριο.
Να μας εγκαλεί και εμάς.
Να μην χρησιμοποιεί, προσέξτε τώρα, να μην χρησιμοποιεί για όφελός της τα αποθέματα φυσικού αερίου τα οποία έχει η Κύπρος και η Ελλάς. που είναι και... μέλη της.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα, αν με επιτρέπετε, γιατί πήγα να το διακόψω νωρίτερα το συλλογισμό σας, να μας εγκαλεί και εμάς που δεν έχουμε κάνει τα πρέποντα σε ό,τι αφορά σε αυτό τον ενεργειακό πλούτο. Γιατί και μας εγκάλεσε και είμαστε και υπόλογοι. Λοιπόν, εννοώ την Ελλάδα, έτσι, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία από, το 2000, από τη δεκαετία του 2000 και μετά πορεύεται στη βάση ενός δρόμου που από, επί Προεδρίας Τάσου Παπαδόπουλου ξεκίνησε και με κινήσεις πολύ προσεκτικές, θα έλεγε κανείς, έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε.
Ναι, είναι η αλήθεια ότι η Κύπρος έχει κάνει περισσότερα βήματα από τη Ελλάδα σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Λοιπόν, αλλά αυτό πρέπει να το ρωτήσετε γιατί συμβαίνει αυτό τους πολιτικούς και την πολιτική ηγεσία της χώρας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως ερχόμαστε σε αυτό που είπαμε πριν, έτσι. Ότι πρέπει ακριβώς να αλλάξουμε νοοτροπίες και να μην δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Είναι τελείως ακατανόητο η Ευρώπη να μην χρησιμοποιεί τους δικούς της πόρους και να εισάγει από την Αίγυπτο, να εισάγει από άλλες χώρες οι οποίες έχουν αστάθειες, μην γελιόμαστε. Έτσι.
Και μια αστάθεια την οποία την υποδαβλίζει και μεταξύ πολλών άλλων και χώρα της περιοχής η οποία επιδίδεται σε μια λυσαλία προσπάθεια ανατροπής μιας κατάστασης και μάλιστα θα έλεγε κανείς και αποβολής από το προσκήνιο το γεωστρατηγικό μιας παραδοσιακής δύναμης που ακούει στο όνομα Ισραήλ προκειμένου να πάρει η ίδια η Τουρκία, γιατί περί αυτής πρόκειται, την θέση και την πρωτοκαθεδρία θα έλεγα. Λοιπόν, θέλετε να τα δούμε και αυτά συνδυάζοντας το πού πάει η Ουκρανία.
Αφού μου βάλατε το ζήτημα κατευθείαν της Τουρκίας και ειδικά των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ. Εδώ λοιπόν τώρα επιτρέψτε μου. Θα σας αναφέρω ακριβώς τη δήλωση του αντιπροέδρου της Τουρκίας και συνεργάτη του κυρίου Ερντογάν. Προσέξτε, αυτή είναι επίσημη δήλωση πολιτικού, έτσι. Δεν είναι δήλωση που κάνει ένας δημοσιογράφος για να πουλήσει φύλλα εφημερίδα του. 23 Δεκεμβρίου του 24. Ο οποίος κύριος Μπαχτσελή τι μας είπε στις 23 Δεκεμβρίου του 24. Μας είπε ότι ο Ομάρ πρώτα κατάλαβε τη Δαμασκό το 636 και μετά πήρε την Ιερουσαλήμ το 637. Ο Σαλαντίν κατέλαβε τη Δαμασκό το 1184 και μετά την Ιερουσαλήμ το 1187. Ο Σουλτάνος Σελίμ πρώτα κυρίευσε τη Δαμασκό το 1516 και στη συνέχεια προχώρησε και έβαλε τη σφραγίδα του στην Ιερουσαλήμ. Και συνέχισε το λόγο του λέγοντας ότι μετά τη Δαμασκό έρχεται η Ιερουσαλήμ. Προσέξτε τώρα, εδώ έχουμε επίσημη δήλωση αντιπροέδρου της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ. Έτσι. Και δεν είναι η μόνη. Έχουμε αντίστοιχες δηλώσεις εναντίον της Κύπρου και εναντίον της Ελλάδας. Άρα εδώ έχουμε ένα κράτος το οποίο μας λέει επισήμως, το έχει διακήρυξει και ο κύριος Ερντογάν αυτό άλλωστε, ότι η έκταση εδαφική που έχω δεν μου αρκεί. Δεν μου αρκεί. Έτσι. Και θέλω μεγαλύτερη. Και έρχεται ο αντιπρόεδρος του και λέει αυτά που λέει και για το Ισραήλ, αλλά έχει πει και παλαιότερα εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Εγώ δεν βλέπω κάποια αντίδραση της Ευρώπης επί αυτών των δηλώσεων, που είναι επίσημες δηλώσεις. Προσέξτε.
Εντάξει, είναι κυβερνητικός εταίρος ο κύριος Μπαχτσελή. Και βέβαια εξηγούν, μπω τώρα στην διαδικασία...
Αν αυτό δεν λέγεται επεκτατισμός και αναθεωρητισμός, τότε τι λέγεται και επιθετικότητα? Και εδώ δεν μιλάμε για επιθετικότητα εναντί μιας χώρας μόνο. Εδώ μιλάμε για επιθετικότητα η οποία βάζει στο στόχο της ολόκληρη την περιοχή. Δεν είδα αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση επί αυτών των δηλώσεων.
Και βέβαια μιλάτε για έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από κυβερνητικός εταίρος είναι και αυτός που θεωρείται ο ηγέτης της διαβόητης υπερεθνικιστικής οργάνωσης των γκρίζων λύκων, πολιτικός βραχίωνας των οποίων είναι αυτό το κόμμα της ενεργιστικής δράσης του Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Θα έλεγα ότι από την Ευρώπη που δεν θέλει ή δεν μπορεί, μπορούμε να δούμε μέσα από συγκεκριμένο πρίσμα τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, ποιος και τι θέλει και ποιος εν τέλει μπορεί.
Κοιτάξτε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη πλέον, διότι, προσέξτε, συνεχίζεται ο πόλεμος του Ισραήλ με τους Παλαιστινίους.
Εννοείται στη Γάζα, ναι.
Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά έχουμε πλέον μια Συρία, η οποία έχει ένα καθεστώς, ναι μεν έπεσε ο Άσαντ, ο οποίος πράγματι δέχουμε, ήταν αντιδημοκρατικό καθεστώς κτλ. Αλλά
εδώ κοντέψαμε τους διαδόχους του ISIS, της Αλ-Νούσρα και της Αλ-Κάιντα, να τους φέρουμε στο ίδιο επίπεδο με τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Περικλή και το λέω έτσι σχηματικά, αλλά εκεί κοντέψαμε. Ένα καταζητούμενο για 10 εκατομμύρια δολάρια που ήρθε η καταζήτησή του, λοιπόν, αρχίζουμε και τον παρουσιάζουμε σαν να είναι ο φορέας του εκδημοκρατισμού του αραβικού κόσμου, έτσι, στο σύνολό του.
Και κοιτάξτε και καμιά άλλη τώρα αντίφαση. Γι' αυτό που μιλάγαμε περί αντιφάσεων στην αρχή, όταν κάναμε την εισαγωγή στην εκπομπή μας, που προξένησε πραγματικά σοκ και δέος, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της εποχής μας. Το γεγονός ότι ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών μαζί με τη Γερμανίδα υπουργό εξωτερικών πήγαν κατευθείαν να τον συναντήσουν.
Ακριβώς.
Προσέξτε τώρα, είναι όπως είπαμε και οι δύο, ανήκουν σε κυβερνήσεις οι οποίες παραπέουν. Άρα ακόμα και αν του είπαν ό,τι του είπαν, γιατί δεν ξέρουμε τι του είπανε.
Δεν ξέρουμε τι τους είπανε, αλλά δεν ξέρουμε και τι της έκανε της κυρίας Αναλένας
Μπέρμποκ.
Και θέλω...
Άκρως προσβλητικό.
Δεν είναι θέμα προσβολής μονάχα. Ήταν καθαρά τροχιοδεικτικό της τακτικής την οποία σκοπεύει να ακολουθήσει. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει και η άλλη περίπτωση της Προέδρου της Κομισιόν και ο τρόπος με τον οποίο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν την είχε αντιμετωπίσει κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο Τζολάνη την Αναλένα Μπέρμποκ.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
Εντάξει, την έβαλε στη γωνία και δεν της μιλούσε.
Ναι.
Και, ούτε χειραψία ούτε τίποτα. Εντάξει, ο άλλος έμεινε στο ότι δεν έδωσε το χέρι του, τέλος πάντων. Λοιπόν.
Αλλά προσέξτε τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει το παρελθόν που έχει και την πορεία που έχει, θα λάβει υπόψη του τις όποιες νουθεσίες του είπε ένας υπουργός εξωτερικών που φεύγει από το πόστο του μέσα σε λίγους μήνες?
Προσωπικά, και δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία, αλλά θα σας πω προσωπικά, πιστεύω πως όχι. Είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Το γεγονός ότι φόρεσε γραβάτα ή σακάκι ή φόρεσε τα ρούχα του από τη μεριά της Φόδρας και υπενήσεται ότι έχει σκοπό να κινηθεί δημοκρατικά, δεν λέει σε κανέναν τίποτα, νομίζω.
Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Βεβαίως έχει το πρόβλημα της ανοικοδόμησης της Συρίας, το οποίο χρειάζεται χρήματα, αλλά και βεβαίως εκεί θα παίξει ρόλο ο δυτικός παράγοντας. Άρα εκεί ίσως αναγκαστεί να κάνει κάποιες παραχωρήσεις στις μειονότητες τις άλλες της Συρίας, ειδικά τους χριστιανούς της Συρίας. Αλλά δυστυχώς, μην γελιόμαστε, έχουμε ήδη τις πρώτες αναφορές. Όχι για συστηματική είναι η αλήθεια, αλλά για περιορισμένη δίωξη χριστιανών στη Συρία από μουσουλμάνους. Και είχαμε το περιστατικό της κάφησης ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Δεν ήταν μόνο αυτό. Υπάρχουν και μεμονωμένα περιστατικά αποκεφαλισμών, ξεφτελιστικών συμπεριφορών, διώξεων, εγκλισμών κτλ. Βλέπετε ότι φιλτράρονται όμως οι ειδήσεις αυτές. Για να μην τρομάξουμε, πιστεύω εγώ, εκτός αν έχετε κάποια άλλη εκδοχή να μας δώσετε.
Κοιτάξτε, είναι λογικό να θέλει η Δύση να έχει κάποια πρόσβαση στο νέο καθεστώς. Ειδικά θέλει να έχει πρόσβαση στο νέο καθεστώς. Γιατί? Γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η σχέση του νέου καθεστώτος με τη Ρωσία. Ας μην ξεχνάμε ότι η Συρία υπήρχε, στην Συρία υπήρχαν ρωσικές βάσεις, ειδικά η βάση της Ταρτούς, η ναυτική βάση, όπου ήταν προνομιακή βάση για τα ρωσικά υποβρύχια. Άρα λοιπόν είναι σαφέστατο ότι η Δύση θέλει να περιορίσει, εννοείται, τη Ρωσία και την παρουσία της στο γεωγραφικό αυτό χώρο, άρα θέλει να έχει επαφή με αυτό το νέο καθεστώς. Αλλά προσέξτε, αυτό το νέο καθεστώς η ίδια η Δύση είχε καταδικάσει. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχε επικηρύξει, όπως είπατε πολύ σωστά, για 10 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο τώρα το πήρε πίσω. Έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπετε ότι έχουμε μια πολιτική η οποία αντιφάσκει με άλλους στόχους πολιτικής.
Σωστά. Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο δεν τα κουμπίσαμε ακόμη, το οποίο τροφοδοτείται με αζέρικη ενέργεια που έρχεται από το εσωτερικό της Τουρκίας και παραδίδεται στο λιμάνι του Τσέιχαν, αλλά ταυτόχρονα ανταλλάσσει η ηγεσία του με την ηγεσία της Τουρκίας βαρύτατες κατηγορίες, απειλές, προειδοποιήσεις και ό,τι βάλει ο νους του καθενός.
Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Βεβαίως αυτό γίνεται με υπηρετήτητα της Τουρκίας, η οποία οραματίζεται, όπως μας είπε ο κύριος Μπαχτσελή, την Ιερουσαλήμ. Έτσι.
Σωστά.
Αυτό βέβαια είναι ο Οθωμανισμός. Αυτό είναι επεκτατισμός. Αλλά θα δούμε, θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε αυτό το παίγνιο που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και τώρα αρχίζει το νέο παίγνιο στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Θέλω να βάλουμε και μια ακόμη παράμετρο. Το συνηθίζεται. Και η παράμετρος αυτή αφορά και έχει άμεση σχέση και με αυτά που συζητάμε, κάποιες περίεργες εξελίξεις στην Ασία. Συνομιλώντας για να κλείσουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή, μου δώσατε να καταλάβω ότι κάποια πράγματα που συμβαίνουν και στην Ασία και χρήζουν της προσοχής μας, περνούν απαρατήρητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη της συγκεκριμένης ομάδας, ένα έκαστο εξ αυτών, είτε από τα ισχυρά είτε και από τα ανίσχυρα.
Κοιτάξτε, η Ασία είναι σημαντική για την Ευρώπη. Ας μην γελιόμαστε. Και για όλο τον κόσμο, έτσι. Είναι μια περιοχή που παράγεται πλέον το 40% του παγκόσμιου εθνικού προϊόντος.
Σωστά.
Είναι μια περιοχή που έχει το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και βεβαίως, προσέξτε, είναι μια περιοχή η οποία στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να ανέβει από πλευράς πλούτου. Άρα η οικονομική της σημασία είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Τόσο... υπό προϋποθέσεις, φαντάζομαι, πάντα όλα αυτά, έτσι.
Ναι, υπό προϋποθέσεις σταθερότητας.
Έτσι.
Λοιπόν, προσέξτε, αν όμως η Ασία εκραγεί, αυτό σημαίνει μεγάλα προβλήματα ασφαλείας παγκόσμια, αλλά και οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα μεγάλο ποσοστό των ημιαγωγών που χρησιμοποιούν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές παράγεται στην Ασία. Και δεν είναι μόνο βέβαια η ημιαγωγή και τα μικροτσιπ. Έτσι. Είναι ένα κάρο προϊόντα ενδιάμεσα ή τελικά τα οποία παράγονται σε βιομηχανίες της Ασίας και αν διακοπούν οι εμπορικές διάβλοι και διαδρομές Ευρώπης-Ασίας, τότε αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την Ευρώπη. Να σας θυμίσω μόνο ότι μόνο με την Κίνα. Μόνο με την Κίνα, όχι ολόκληρη την Ασία. Μόνο με την Κίνα οι καθημερινές εμπορικές συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Με ό,τι και αν λέει αυτό, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ, που επανέρχεται στο τιμόνι του Λευκού Οίκου, έχει διακηρύξει ξεκάθαρα ότι έχουμε πόλεμο με το Πεκίνο. Και όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία σίγουρα θα επηρεάσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα έκαστο των μελών της. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία γιατί αφήσαμε έξω από τη ρητορική, κάτω από τις γραμμές αυτά που λέτε φαίνεται, φωτογραφίζεται ξεκάθαρα, αφήσαμε τον παράγοντα Κίνα Και υπάρχει και ένας παράγοντας μικρομεγαλισμού, ο οποίος πήγε λίγο πριν την πτώση της Συρίας σε αυτό το τουρκοκίνητο μόρφωμα που ελέγχει τώρα την κατάσταση, πήγε να κάνει μια δυναμική επανεμφάνιση στο παγκόσμιο σκηνικό. Μιλάω για τους BRICS, όπου και εκεί κατέθεσε έτοιμα η Τουρκία για να είναι μέσα. Το βέτο της Ινδίας όμως και το γενικότερο κλίμα έναντι της συγκεκριμένης χώρας την κράτησε και την κρατά ακόμη έξω. Σας ακούω.
BRICS, προσέξτε, είχαν ήδη πέρυσι μια διεύρυνση και έχουν φέτος άλλη μια διεύρυνση. Άρα οι BRICS ενδυναμώνονται, βεβαίως, ενδυναμώνονται με...
Αριθμητικά.
Αριθμητικά ακριβώς, αλλά ενδυναμώνονται με χώρες οι οποίες έχουν πολλές πρώτες ύλες. Ο στόχος τους ποιος είναι? Ο στόχος των BRICS είναι να γίνουν μέλη του οργανισμού χώρες οι οποίες έχουν δύο πράγματα. Είτε πληθυσμό σημαντικό, ο οποίος σημαίνει ότι αργά αλλά σταθερά θα έχουμε μεγάλη ζήτηση για προϊόντα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, χώρες οι οποίες έχουν μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών. Είτε αυτές οι πρώτες ύλες αφορούν στρατηγικά μέταλλα, είτε αυτές οι πρώτες ύλες αφορούν σπανίες γαίες, είτε αυτές οι πρώτες ύλες αφορούν...
Και από αυτές έχουμε στην Ελλάδα και στρατηγικά ορυκτά έχουμε στην Ελλάδα. Συζήτηση δεν ανοίγουμε ποτέ, έτσι μια παρατήρηση κάνω. Συνεχίστε.
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να την ανοίξουμε σε σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία. Πολύ απλά να πούμε στους Ευρωπαίους
και εταίρους. Την ΑΟΣ σε σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία και γενικότερα τις ευρωπαϊκές ανάγκες την ανοίγουμε, και οι Βρυξέλλες ανοίγουν την ίδια συζήτηση ζητώντας από μας πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αφορούν στην ΑΟΣ της Ευρώπης, να το πω έτσι σχηματικά, αλλά εμείς το μόνο το οποίο κάνουμε μέχρι τώρα είναι να υπογραμμίζουμε τη δυνατότητά μας να ασκήσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα και να εισπράττουμε ή και να αναπαράγουμε τον τελευταίο καιρό από μέσα ενημέρωσης της πατρίδας μας αυτή την απειλή εκ νέου ακροτηριασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσα από ένα επαπειλούμενο τουρκοσυριακό μνημόνιο κατά τα πρότυπα του προηγούμενου τουρκολιβικού. Θέλετε να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι, σας παρακαλώ?
Να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι, αλλά επί αυτού του κομματιού το πρώτο πράγμα που πρέπει να σχολιάσει κανείς είναι το εξής: ότι για να κηρύξεις 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα αεροναυτική περιοχή. Τονίζω το αεροναυτική.
Μάλιστα.
Έτσι. Άρα χρειάζεσαι ένα ναυτικό πρόγραμμα μεγάλων διαστάσεων, το οποίο σημαίνει εξυγχρονισμός του στόλου. Έτσι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Θα ήταν τελείως αυτοκτονικό για την Ελλάδα να κηρύξει ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα χωρίς αεροναυτική υπεροχή. Δεύτερο, το
κατά το ένα σκέλος υπάρχει και διευρύνεται.
Ναι, αλλά κατά το... αεροναυτική.
Κατά το, δεύτερο κατά το δεύτερο σκέλος ακούμε κατά καιρούς ότι θα υπάρξει μια ενίσχυση, όχι της τάξεως ίσως που επιθυμείτε ή αφήσατε να εννοηθεί ότι χρειάζεται, αλλά θα υπάρξει επίσης. Συνεχίστε.
Το δεύτερο πράγμα που χρειαζόμαστε βεβαίως είναι περιφερειακές συμμαχίες. Έτσι, σε ποιο βαθμό οι περιφερειακές μας συμμαχίες μας βοηθούν στο να κηρύξουμε ΑΟΣ και να κηρύξουμε και 12 ναυτικά μίλια?
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να το αντιστρέψω. Ναι, ναι, πείτε και το τελευταίο.
Και το τρίτο και τελευταίο, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι χρειάζεσαι τις μεγάλες δυνάμεις να υιοθετήσουν μια τέτοια πολιτική για να καταλάβουν τι. Ότι αυτή η πολιτική είναι υπέρ των δικών του συμφερόντων. Προσέξτε. Διότι η Ελλάδα τι ζητάει, προσέξτε. Η Ελλάδα ζητάει τι? Το αυτονόητο που προέρχεται εκ του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα δεν ζητάει κάτι το οποίο της ήρθε στο κεφάλι.
Μισό λεπτό.
Υπάρχει
όμως
ένα διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο διεθνές δίκαιο της θάλασσας η πλειοψηφία των χωρών του ΟΗΕ το έχει αποδεχθεί Και το δίκαιο της θάλασσας λέει ότι μπορεί οποιαδήποτε χώρα να έχει 12 ναυτικά μίλια. Λοιπόν, αυτό δεν το δέχεται η Τουρκία, η οποία σου λέει με βάση το ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσής της ότι αυτό για μένα είναι καζουμπέλι. Έτσι.
Τι λοιπόν, σημα... εδώ... Ναι, ναι.
Εδώ λοιπόν πρέπει να έρθει οι μεγάλες δυνάμεις και να μην μου λένε ορισμένοι ότι άλλο η Νότια Συνική θάλασσα και άλλο η Ανατολική Μεσόγειος. Όχι. Θάλασσα είναι η μία, θάλασσα
πράγμα.
Είναι και η άλλη.
Έτσι.
Α, μπράβο. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν γίνεται το διεθνές δίκαιο να το εφαρμόζουμε à la carte σε μία γεωγραφική περιοχή και να αρνούμαστε να το εφαρμόσουμε σε άλλη γεωγραφική περιοχή. Η Ελλάδα λοιπόν δεν ζητάει κάτι παράλογο, ούτε κάτι εθνικιστικό ή ελληνικό.
Από ποιον, όταν λέτε ζητά, δεν είναι αποκλειστικό μας δικαίωμα και η επέκταση των χωρικών υδάτων και η διακήρυξη, ανακήρυξη ΑΟΣ?
Βεβαίως και είναι αποκλειστικό
λοιπόν,
μας δικαίωμα.
Πρώτον. Δεύτερον, είπατε νωρίτερα για περιφερειακές συνεργάτιδες χώρες. Θα μου επιτρέψετε να το αναστρέψω κάπως το ερώτημά σας. Αν ως ηγέτης μιας τέτοιας χώρας παρακολουθούσατε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται αυτή η κουβέντα που κάνουμε μαζί στο εσωτερικό της Ελλάδας, θα αντιλαμβανόσασταν δηλαδή ότι από τη μια μεριά γίνεται συζήτηση για 3, 6, 9, 12 μίλια από κάποιους, πρώτον. Δεύτερον, ότι υπογραμμίζεται ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια και από την άλλη μεριά γίνεται από παράπλευρους κύκλους μία συζήτηση για διαπραγμάτευση και για το ένα, για τα χωρικά ύδατα και για την ΑΟΣ και μάλιστα σε μια προσπάθεια να εκλαϊκευθεί η συγκεκριμένη οπτική χρησιμοποιούνται και όροι λαϊκής αγοράς. Τι θα διαπραγματευτούμε την τιμή της πατάτας, ας πούμε. Λοιπόν, εσείς ως ηγέτης μιας τέτοιας περιφερειακής συνεργαζόμενης χώρας θα αντιλαμβανόσασταν ότι πραγματικά είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και είπατε επίσης και για μεγάλες δυνάμεις, έτσι.
Ναι.
Και οι μεγάλες δυνάμεις με τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε, με τα μηνύματα που εκπέμπουμε. Μην ξεχνάμε, κλείσαμε χρόνο στις 7 Δεκεμβρίου του 2024 με μια διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας η οποία ήταν πληρωτέα επί την εμφανίση στην Ουάσιγκτον για τα F-16 της Τουρκίας. Τη στιγμή που κλιμακώνονται σε κάθε επίπεδο οι προκλήσεις και έχουμε τώρα πλέον, είμαστε στην παραμονή της τεράστιας άσκησης που έχει επίσης το σημαδιακό όνομα Γαλάζια Πατρίδα. Λοιπόν, σας ακούω.
Λοιπόν, επί της ουσίας της ερώτησής σας, προσέξτε, η διπλωματία δεν έχει περιορισμούς.
Σωστά.
Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα ιστορικό. Όταν διεξαγόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μετά την πτώση της Γαλλίας, ενώ ο Τσόρτσιλ βγήκε και είπε ότι εγώ, να το πω αλλιώς, όταν έπεσε η Γαλλία, αμέσως έκανε ο Χίτλερ πρόταση ειρήνης στη Βρετανία.
Mm-hmm.
Το μισό Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο ήταν υπέρ των γερμανικών προτάσεων. Ο Τσόρτσιλ είπε όχι. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας εναντίον του Χίτλερ.
Mm-hmm.
Χωρίς να το ξέρει ο ίδιος ο Τσόρτσιλ, ο υφυπουργός εξωτερικών της Βρετανίας προχωρούσε σε μυστικές συνομιλίες μέσω Σουηδίας που ήταν ουδέτερη, mm-hmm, με το Βερολίνο για διακανονισμό. Αυτό τώρα γιατί το λέω? Ακριβώς για να σας δείξω ότι η διπλωματία δεν έχει όρια. Όμως, προσέξτε, όλα αυτά μπορούν να είναι τακτικισμοί. Έχεις θέσει ένα στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Η επιβολή και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην περιοχή.
Σωστά.
Τι λέει το διεθνές δίκαιο για την περιοχή? Ό,τι λέει για όλο τον κόσμο. 12 ναυτικά μίλια. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι συγκεκριμένος ο ελληνικός.
Mm-hmm.
12 ναυτικά μίλια. Τώρα, το πώς το πετυχαίνεις αυτό το στόχο, προφανώς το πετυχαίνεις με συνδυασμό, mm-hmm, πολιτικών, διπλωματικών, στρατιωτικών και άλλων μέσων. Και τα λέω στρατιωτικών. Δεν είναι αναγκαστικά πόλεμο. Στρατιωτικών με την έννοια αυτό που σας είπα πριν. Αεροναυτική περιοχή που επιβάλλεις στον άλλον να αποδεχθεί τα 12 ναυτικά μίλια και να μην αντιδράσει. Έτσι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτό είναι ένα παίγνιο το οποίο θέλει χρόνο. Σε ένα τέτοιο χρόνο που δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε, μπορούν να γίνουν κινήσεις τακτικής. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση. Αυτό δεν αφορά την παρούσα κυβέρνηση. Αφορά για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση.
Σωστά.
Δεν νομίζω να υπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία θα πει ότι εγώ παρετούμε του στόχου των 12 ναυτικών μιλίων.
Μάλιστα.
Δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω αν συμβεί κάτι τέτοιο.
Έχουμε...
Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που θα πει ότι εγώ παρετούμε του στόχου. Τώρα, το πότε τον υλοποιώ το στόχο, σε ποιο χρονικό σημείο, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
Είχαμε ένα πρόβλημα με το ανυπόστατο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αν έχουμε, όπως φημολογείται, με ένα ακόμα ανυπόστατο, με τουρκο-συριακό, αν και εκεί τίθεται ζήτημα, όμοιο σχεδόν με αυτό της Λιβύης, από πού και ως πού, από πού θα αντλήσει το δημοκρατικό ή τέλος πάντων το οποιοδήποτε δικαίωμα ο Αλτζολάνι για να θέσει την υπογραφή του σε ένα τέτοιο κείμενο για λογαριασμό της Συρίας. Και επειδή έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, θέλω και μια καταληκτική σας πρόταση γύρω από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε σε ό,τι αφορά στην ανάκλαση τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Εντάξει, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που είπατε. Αλλά ακόμα δεν έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο Τουρκίας-Συρίας. Θυμηθείτε ότι σας είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή μας ότι αρχίζοντας από τη Σομαλία η Τουρκία έχει αλλάξει τη στρατηγική της. Θέλει να περικυκλώσει τις θάλασσες πέριξ του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και να τις ελέγξει. Και μετά, αφού ελέγξει αυτές τις θάλασσες, να στοχοποιήσει ευθέως το Αιγαίο. Έτσι. Και την Ανατολική
δεν
Μεσογείο.
Παίζει μόνη της όμως και δεν είναι διατεθειμένη να παίξουν μαζί της οι υπόλοιπες αραβικές χώρες.
Ακριβώς.
Έτσι.
Άρα λοιπόν υπάρχουν περιθώρια σημαντικά για την ελληνική διπλωματία προς άλλες χώρες της περιοχής και όχι μόνο για την ελληνική διπλωματία. Δηλαδή πραγματικά η Ρώμη θέλει να δει την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Αδριατική, θέλει να δει τον τουρκικό στολό. Αναρωτιέμαι. Αφήστε το αν θέλει να τους πουλήσει μερικά οπλικά συστήματα. Ναι, αυτό θέλει να το κάνει. Αλλά άλλο το πουλάω μερικά οπλικά συστήματα και άλλο από εκεί και πέρα αν έχω κοινούς γεωπολιτικούς στόχους.
Μάλιστα.
Να σας θυμίσω ότι η Λιβύη ήταν ιταλική αποικία και το 1911 υπήρξε πόλεμος Τουρκίας-Ιταλίας για τη Λιβύη. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω γιατί για μια ακόμη φορά η συζήτηση μαζί σας λειτουργεί και ως αφορμή γενικότερου και ειδικότερου προβληματισμού σε πολλά επίπεδα, σχεδόν όλα των οποίων επηρεάζουν, θα επηρεάσουν τον βηματισμό των δύο πνευμών του ελληνισμού και της Ελλάδας και της Κύπρου. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να σας ευχαριστήσω αγαπητέ μου καθηγητή Δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο για τη συνομιλία που είχαμε, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας που πάντοτε μας ανοίγουν καινούργια παράθυρα.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλή χρονιά σας εύχομαι και πάλι.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!